Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν ισχύει αυτό που είχε πει κάποτε ο Γάλλος συγγραφέας ο Γκιστάφ Φλομπέρ, που πέθανε σε σήμερα το 1880, ότι τα ωραία πράγματα δεν αντέχουν την περιγραφή, τότε τα άσχημα πράγματα άραγε πώς να αντέξει κανείς να τα περιγράψει και πώς να τα περιγράψει, πώς να μιλήσει και τι να πεις για όλα αυτά που γίνονται στη Γάζα και στη Ράφα για παράδειγμα, πώς να περιγράψει την αιματοχυσία που συνεχίζεται και πώς να διασκεδάσει την διεθνή ανησυχία για τις εξελίξεις αυτές. Ερωτήματα που μένουν αναπάντητα, όπως αναπάντητα έμειναν διαχρονικά και τα ερωτήματα που είχε θέσει ο Πολ Κογκέν, που πέθανε στα σήμερα το 1903, σε έναν από τους πιο γνωστούς πινακές του. Από πού ερχόμαστε, τι είμαστε, πού πάμε, είναι ο τίτλος που είχε δώσει ο Γάλλος ζωγράφος στο συγκεκριμένο πίνακα που εκτίθεται στο Μουσείο Καλλοτεχνών της Βοστόνης. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Τετάρτη του Πάσχα 8 Μαΐου και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, η Αλέκα Σταυροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έφεση εφόλης της ύλης άσκησης ο εισαγγελέας κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστήριου της Αθήνας για την τραγωδία στο Μάτι. Εν μέσω Ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα με δεκάδες Παλαιστίνιους νεκρούς και τραυματίες, Χαμάς και Ισραήλ διαπραγματεύονται στο Κάιρο μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται ανυποχώρητος. Δυσαρέσκεια του Πρωθυπουργού για την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει σε τζαμί το ιστορικό μνημείο της Μονής της χώρας. Θα θέσει το θέμα στη συνάντηση με τον Ερντογάν στις 13 του μηνός στην Άγκυρα. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις Ευρωκάλπες. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τακτική πόλωση. Τριήμερη περιοδία στην Ήπειρο πραγματοποιεί ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στον τομέα της υγείας. Η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι αποσύρει το εμβόλιο της για τον κορονοϊό, ένα από τα πρώτα που παράχθηκαν για να αντιμετωπίσουν τη θανατηφόρα πανδημία. Σχεδόν 4 εβδομάδες, κυρίες και κύριοι, μας χωρίζουν από τις ευρωεκλογές και οι μηχανές των κομματικών επιτελείων δουλεύουν πλέον στο φουλ, ειδικά μετά τις πασχαλινές διακοπές. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως θα δούμε αναλυτικά και την έφεση εφόλης της ύλης που άσκησε ο εισαγγελέας κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστήριου της Αθήνας για την τραγωδία στο Μάτι. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζεται η Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα παρά τις διεθνείς αντιδράσεις. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανέστειλαν την αποστολή φορτίων με βόμβες προς το Ισραήλ προκειμένου να αποτρέψουν μεγαλύτερες απώλειες αμάχων. Την ίδια ώρα πάντως, η εξέλιξη βρίσκεται και νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Κάιρο με τη συμμετοχή όλων των πλευρών. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη για την Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα μέσα ενημέρωση και τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπουμε, Έλενα, ότι ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους εντατικούς βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας, αφού κατέλαβε χθες το στρατηγικό σημείο διέλευσης στα σύνορα του Παλαιστινιακού θύλακα με την Αίγυπτο. Μιλάμε μια χώρα που είναι οικοδέσμηνο ουσιαστικά των συνομιλιών που χαρακτηρίζονται κυριολεκτικά η τελευταία ευκαιρία για κάποια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, μιλάς για το πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ για την ανθρωπιστική βοήθεια στα σύνορα με την Αίγυπτο, το ένα από τα δύο αυτό που ελέγχει το Ισραήλ, το οποίο έκλεισε την Κυριακή το βράδυ μετά από επίθεση για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από την επίθεση αυτή με τους όλμους. Το πέρασμα αυτό άνοιξε ξανά σήμερα το πρωί μετά από τις έντονες πιέσεις των Αμερικανών και άλλων χωρών προς το Ισραήλ, καθώς είναι ένα πολύ κέριο πέρασμα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, το Ισραήλ, όπως είπε, συνεχίζει για δεύτερο 24ωρο τις επιθέσεις του, τους βομβαρδισμούς ουσιαστικά γύρω από τη Ράφα, αλλά και στον ανατολικό τομέα της πόλης. με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται ανυποχώρητος παρά τις έντονες διεθνείς πιέσεις, λέει ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει την θησαία επέμβασή του και θα την επεκτείνει μάλιστα στην Ράφα, θα την γενικεύσει εάν δεν εξοντώσει την Χαμάς. Θέτει λοιπόν δύο όρους, να εξοντωθεί η Χαμάς ή να αρχίσουν να απελευθερώνονται οι πρώτοι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι υπάρχουν, ξανάρχισαν μάλλον σήμερα οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, με τη συμμετοχή όλων των πλευρών. Ωστόσο, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία που συμμετέχει είναι μια αντιπροσωπεία χαμηλόβαθμων αξιωματούχων, με το κύριο αγκάθι να είναι η απέτηση της Χαμάς για μια μόνιμη εκεχηρία. Το Ισραήλ δεν το θέλει αυτό, καθώς λέει ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο για το μετά. Οπότε το Ισραήλ θέλει οπωσδήποτε να ξεφορτωθεί, θα λέγαμε, τη Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας, να μην υπάρχει Χαμάς την επόμενη μέρα, και αυτό σύμφωνα με το Ισραήλ δεν θα επιτευχθεί με μία μόνιμη εκεχηρία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά εμπόδια στο να υπάρξει αυτή η εκεχηρία, και εντωμεταξύ, όπως είπες Γρηγόρη, συνεχίζεται η επιχείρηση με τους φόβους για μία τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή να είναι πάρα πολύ έντονη και βάσιμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές από την Ουάσιγκτον, ανέστειλαν ένα φορτίο με βόμβες. Οι βόμβες αυτές, πολλές από αυτές είναι άνω του ενός τόνου. Είναι βόμβες οι οποίες δεν μπορεί να είναι στοχευμένες και βόμβες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες απώλειες. Προκειμένου λοιπόν αυτές οι βόμβες να μην χρησιμοποιηθούν στην επίθεση στη Ράφα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν αυτό το φορτίο προς το Ισραήλ. Από την πλευρά του Τελ Αβίβ προσπαθεί να υποβαθμίσει αυτή την απόφαση των ΗΠΑ.
Και ωστόσο, σίγουρα είναι μια κίνηση αυτή, Έλενα, η οποία έχει να κάνει και με το κύμα διαδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στα πανεπιστήμια υπέρ των Παλαιστινίων και εναντίον της υποστήριξης του Ισραήλ και του πολέμου στην Γάζα. Ένα κύμα καταλήψεων που έχει περάσει και στην Ευρώπη, σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πλέον.
Ναι, ήταν σίγουρο ότι θα περάσει και στην Ευρώπη. Να σου πω καταρχάς, στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και μάλιστα σήμερα το πρωί υπήρξε και μια νέα επέμβαση της αστυνομίας, αυτή τη φορά στο Πανεπιστήμιο George Washington, για να φύγουν από εκεί οι φοιτητές που είχαν κατασκηνώσει. Στην Ευρώπη είχαμε βίαιη απομάκρυνση φοιτητών στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, αλλά και στο Βερολίνο από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Όμως οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές χώρες. Πλέον είχαν ξεκινήσει από τη Γαλλία και το Sciences Po, το φημισμένο Πανεπιστήμιο των Πολιτικών Επιστημών, συνεχίζονται εκεί. Έχουν επεκταθεί λοιπόν στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Δανία, όπως είπαμε Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που πλέον γίνονται τέτοιες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις και στα φημισμένα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ.
Περιμένουμε να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός και από τις διαπραγματεύσεις στο Κάιρο. Λένε κάποιοι ότι είναι πραγματικά η τελευταία ευκαιρία αυτή. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες και ημέρες. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Αλλάζουμε θέμα τώρα, επιστρέφουμε στα δικά μας, στην πολιτική αντιπαράθεση. Σε φουλ ρυθμούς, λέγαμε και στην αρχή, κινούνται οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι μετά το τετραήμερο διάλειμμα των πασχαλινών διακοπών. Ο Πρωθυπουργός ανοίγει τον κύκλο των περιοδιών του σε Αττική και Περιφέρεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό και εθνικό διακύβευμα της 9ης Ιουνίου. Αυτό ακριβώς ανέφερε μεταξύ άλλων και το πρωί κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Απευθύνε νέο προσκλητήριο προς τους πολίτες προκειμένου να συμμετάσχουν μαζικά στις ευρωκάλπες. Προέταξε δε το ευρωπαϊκό διακύβευμα των ευρωεκλογών.
Και γι' αυτό και θεωρώ ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας θα ενισχύσει τελικά και την ίδια την νομιμοποίηση της χώρας να διεκδικεί περισσότερα στα ευρωπαϊκά φόρα. Θέλω να ευχηθώ αυτή η προεκλογική περίοδος να διεξαχθεί ήρεμα και διφάλεια. Λυπάμαι για το γεγονός ότι βλέπω και πάλι ενδείξεις πολύ έντονης πόλωσης από άλλα κόμματα ως προς τον τρόπο τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει παράλληλα το βλέμμα στραμμένο στην επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα στις 13 του μηνός και εξέφρασε για το λόγο αυτό την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της ηγεσίας της Τουρκίας να μετατρέψει σε τζαμί το ιστορικό μνημείο της μονής της χώρας.
Και θέλω καταρχάς να εκφράσω και δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά μου, διερμηνώντας πιστεύω τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων για την παντελώς αχρίαστη μετατροπή ενός ιστορικού βιλαδινού τεμένου της μονής της χώρας σε τζαμί. Είναι πιστεύω μια ενέργεια η οποία προσβάλλει την πλούσια ιστορία της ίδιας της Κωνσταντινούπολης ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως και θα θέσω στον πρόεδρο Ερντογάν.
Στη σημασία των ευρωεκλογών αναφέρθηκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Οι ευρωπαϊκές εκλογές πράγματι είναι μια σημαντική πρόκληση, ειδικά στη συγκυρία που διανύουμε, γιατί η Ευρώπη έχει πετύχει πάρα πολλά σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως έχει να αντιμετωπίσει και μια σειρά από προκλήσεις.
Η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου αναφέρθηκε και στη λειτουργία ως τεμένους της μονής της χώρας.
Πράγματι, οι σχέσεις με τους γείτονες, οι καλές σχέσεις με τους γείτονες και η διατήρηση του διαλόγου είναι εκ των οκάνευ, είναι αναγκαίο πάντοτε. Γιατί έτσι μπορεί κανείς να έχει όχι μόνο την ειρήνη και τις καλές συνθήκες καλής γειτονίας, όπως είπα, αλλά να μπορεί να περνάει και τα μηνύματα που θέλει όταν χρειάζεται. Αλλά δυστυχώς δεν έρχονται πάντα όλα ομαλά. Διανύουμε μια ικανοποιητική περίοδο σε κάποιους τομείς. Αυτό τώρα πάλι το θέμα της λειτουργίας ως τεμένους της μονής της χώρας δεν δίνει το καλό μήνυμα.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για ακούσαμε τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός για την απόφαση του κ. Ερντογάν. Ακούσαμε το μήνυμα, το προσκλητήριο που έστειλε στους πολίτες να πάνε μαζικά στις κάλπες των ευρωεκλογών. Ακούσαμε και τις βολές προς τα άλλα κόμματα για την ποιότητα του περιεκλογικού κλίματος. Από σήμερα μπήκαν στα κομματικά επιτελεία στην τελική ευθεία για τις ευρωκάλπες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μένα δυσαρέσκεια, η οποία θα πρέπει να πούμε πως εκφράστηκε χθες από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το εξέφρασε σήμερα και δημόσια ο κ. Μητσοτάκης εν ώψη της επίσκεψής του τη Δευτέρα στην Άγκυρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι μια ενέργεια που προσβάλλει την πλούσια ιστορία της ίδιας Κωνσταντινούπολης και ο ίδιος τόνισε πως θα το θέσει το θέμα στον πρόεδρο Ερντογάν. Να σημειώσουμε πάντως πως επιμένει η Ελλάδα, το σημείωσε και ο Πρωθυπουργός στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Λέσβο, είχε αναφέρει πως υπάρχουν αυτά αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης με την κοινωνική χώρα, όπως είναι η μείωση των μεταναστευτικών ροών και των παραβιάσεων στο Αιγαίο επί 14 μήνες, αλλά και τη συμφωνία για τη Visa Express σε Τούρκους τουρίστες, η οποία επεκτείνεται σε ακόμα 5 νησιά. Τώρα, βέβαια, ως προς τα μείζωνα, η Άγκυρα δείχνει πως δεν κάνει πίσω στις παράνομες διεκδικήσεις της και η Αθήνα δεν προσδοκά πως μπορεί να αλλάξει ριζικά η τουρκική πολιτική. Η Τουρκία άλλωστε επανέφερε τη θεωρία των κρίζων ζωνών στο Αιγαίο μετά και την προαναγγελία δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων, η οποία όμως η ελληνική πλευρά ξεκαθάρισε ότι θα επιμείνει. Ενώ πρέπει να σημειωθεί μέσα σε όλα αυτά πως είχαμε και την έκδοση από πλευράς της Τουρκίας Ναύτεξ, η οποία δεσμεύει τρεις περιοχές στο Αιγαίο για την άσκηση έρευνας και διάθεσης 15, 16, 22 και 23 Μαΐου. Και από την κυβέρνηση σημειώνουν πως τέτοιες κινήσεις δεν βοηθούν συνολικά τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Τώρα ως προς τα πολιτικά και την πορεία.
Πριν περάσουμε στα πολιτικά, Άγη, να ακούσουμε τι είπε εδώ ο κύριος Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα γιατί προχώρησε σε αυτή την κίνηση ο Ερντογάν λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Να ακούσουμε μαζί την απάντησή του.
Η Τουρκία δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει πάντοτε με ρεαλισμό να αναγνωρίζουμε, στέλνει αντιφατικά μηνύματα και υπάρχει αυτό το κρύο ζέστη. Την ίδια ώρα που ο Ερντογάν μιλάει για διπλωματία και ανοιχτό διάλογο και όλα τα προβλήματα.
Και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν, μας είπε χθες.
Έτσι. Την ίδια ώρα κάνει αυτή την κίνηση, την οποία εμείς βεβαίως καταγγείλαμε. Την φέρνει σε αντίθεση με την UNESCO και κάθε πολιτισμένο άνθρωπο στον κόσμο τούτο. Και είναι μια κίνηση πραγματικά άλλης εποχής, να πούμε.
Θα τεθεί στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, θα το θέσει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό?
Θα τεθεί όπως όλα τίθονται.
Παραλληλά, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν η απόφαση αυτή Ερντογάν θα επισκιάσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13 του μηνός στην Άγκυρα. Για να ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Χατζηβασιλείου.
Εγώ δεν θα έβαζα την απαράδεκτη και προσβλητική απόφαση για τη μετατροπή της φωνής της χώρας στο ζύγι των εντοπικών σχέσεων. Διότι το θέμα της μονής της χώρας είναι ένα θέμα που αφορά όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα διεθνές. Ξέρετε γιατί? Διότι η μετατροπή της μονής της χώρας πληγώνει τους χριστιανούς και όλους τους πολιτισμένους πολίτες του κόσμου, απανταχού της γης. Mm. Στην ουσία ο Ερντογάν ήρθε να υλοποιήσει μία απόφαση που είχε πάρει πριν από 5 χρόνια, σας θυμίζω.
Λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός στα κυβερνητικά στελέχη Άγη Βαγιάνου. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Είμαστε ουσιαστικά ένα μήνα πριν τις Ευρωκάλπες και μπαίνουν στο φούλ από σήμερα οι μηχανές.
Ακριβώς. Και όχι τυχαία, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε στη συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας την ανάγκη για μαζική συμμετοχή σε μια, όπως είπε, πολύ σημαντική εκλογική διαδικασία για την οποία θα υπάρχουν επιπτώσεις και στην πατρίδα μας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ευρώπη είναι μπροστά σε γεωπολιτικές προκλήσεις. Πολλά είναι τα σύννεφα που σκιάζουν τον ουρανό της. Η συμμετοχή περισσότερων πολιτών θα νομιμοποιήσει τη χώρα να διεκδικήσει περισσότερα. Ευχήθηκε μεν η προεκλογική περίοδος να διεξαχθεί νυφάλια. Mm-hmm. Και ήρεμα λυπάμαι όμως, όπως είπε, για την πόλωση από τα υπόλοιπα κόμματα που φαίνεται πως παρουσιάζεται τελευταία, να μείνουμε μακριά από τοξικότητες και διχασμούς, επεσήμανε ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Και βέβαια όλο το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η προεκλογική εκστρατεία. Αυτή η εκστρατεία των 4 εβδομάδων με εντατικές περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα και τα σκληρά διλήμματα για το διακύβευμα της κάλπης και με έμφαση στην ατζέντα της καθημερινότητας θα υπάρξουν από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης τα συγκεκριμένα διλήμματα. Άλλωστε, είναι σαφές πως και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία θα πάει με κεντρικό αφήγημα τη σταθερότητα και παρόλο που οι ευρωεκλογές δεν βγάζουν κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης θα θέτει όλο και περισσότερο, τον ακούσαμε και σήμερα, με μεγαλύτερη ένταση τα ευρωπαϊκά και εθνικά διλήμματα της 9ης Ιουνίου. Και τις λέξεις σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια να είναι η λέξη κλειδιά που θα επαναλαμβάνει ο ίδιος αλλά και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος με την υπερθύμηση βασικών πολιτικών πρωτοβουλειών που έχουν ήδη ληφθεί και εκείνων που θα ακολουθήσουν.
Τώρα, αφού αναφερθήκαμε στα της πόλωσης, υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα νέα σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά τη δήλωση του Στέφανου Κασελάκη, στην οποία έκανε λόγο για υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά. Να ακούσουμε την αναφορά του κ. Κασελάκη Άγη και συνεχίζουμε αμέσως μετά την αντίδραση της κυβέρνησης.
Οι άλλοι που το παίζουν πατριώτες και θρησκευόμενοι συγκαλύπτουν εγκλήματα. Εντάξει, εγκλήματα. Κυριολεκτικά εγκλήματα. Πάνε και φυλάνε τα χέρια μέσα στο Πάσχα, αλλά ψηφίζουν και συγκαλύπτουν υπουργούς. Σκοτώνουν παιδιά.
Λοιπόν, αυτή ήταν η συγκεκριμένη αποστροφή του κύριου Κασελάκη. Τι λένε στην κυβέρνηση γι' αυτό?
Από πλευρά τη κυβέρνηση, από πλευρά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε μια συγκεκριμένη αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, πως μετά από τη συγκεκριμένη ανάπολα των Αγίων Ημερών, ο κ. Κασελάκης το πιάνει, όπως είπε, από εκεί που το άφησε ο κ. Ρωμανός. Πρόσθεσε πως τέτοιες δηλώσεις έκανε και ο κ. Πολάκης και ζητούσε μάταια από την ηγεσία να πάρει αποστάσεις. Τώρα πια με τις δηλώσεις αυτές θα κάνει η ίδια ηγεσία, επιβεβαιώνοντας ότι το ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, ο πολακισμός δεν είναι μια συνιστόσα, αλλά είναι επίσημα η νέα ταυτότητα του κόμματος, τόνισε ο κ. Ρωμανός.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, εμείς μένουμε στην πολιτική αντιπαράθεση. Την Άρτα επισκέπτεται σήμερα, που και θα έχει συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ο Στέφανος Κασελάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ήπειρο. Χθες, από την Πρέβεζα, όπου επισκέφθηκε το νοσοκομείο της πόλης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την πολιτική της στη δημόσια υγεία.
Πρέπει η κυβέρνηση, αντί να αποκαλεί τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους απλούς πολίτες, κάφρους και ανθρωπάκια, να τους αφουγκραστεί και να δώσει επιτέλους στον Έλληνα πολίτη την υγεία ως δικαίωμα. Έξω το κέρδος από το ΕΣΥ. Είτε πρόκειται για ΣΔΙΤ, είτε πρόκειται για απογευματινά χειρουργία. Λοιπόν, έξω το κέρδος από το ΕΣΥ. Είναι κυριολεκτικά έκτακτη ανάγκη αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε το ΕΣΥ. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα γίνει κοινωνική αντιπολίτευση και κοινωνικό ρεύμα. Γιατί θα αλλάξουμε τη χώρα. Είτε το θέλουν οι μηχανισμοί των συμφερόντων, είτε όχι. Εμείς τη χώρα θα την αλλάξουμε προς την πρόοδο. Με αξιοκρατία και με αξιοσύνη. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, στο φουλ οι προεκλογικές μηχανές και στην Κουμουντούρο. Ο κ. Κασελάκης βρίσκεται στην Ήπειρο. Ακούσαμε και το σχετικό μήνυμα που απέφθινε χθες από την Πρέβεζα. Είχαμε και ένα κάλεσμα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το οποίο εγκαινιάζεται, όπως λέει, η νέα σχέση πολίτη-πολιτικής. Τι είναι αυτό το κάλεσμα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχεις δίκιο. Αυτό το ηχογραφημένο που ακούσαμε πριν από λίγο είναι το μήνυμα του κυρίου Κασελάκη προς τους πολίτες να μπουν στο iSyriza και να ενημερώνουν οι ίδιοι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι μια νέα σχέση πολιτικής ξεκινάει, και όπως τον ακούσαμε να λέει, τέρμα πλέον το κέρδος στο ΕΣΥ, θα υπάρξει μια κοινωνική αντιπολίτευση και όχι μόνο πολιτική, που το κέρδος θα μείνει έξω από το ΕΣΥ, θα υπάρχει αξιοκρατία και αξιοσύνη, όπως τον ακούσαμε να λέει. Επίσης, ο κύριος Κασελάκης, Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, με μια προσωπική του ανάρτηση στα κοινωνικά του δίκτυα, απάντησε στις κατηγορίες της κυβερνήσεως, της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με αυτά που είπε όσον αφορά τους υπουργούς που συγκαλύπτουν εγκλήματα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν περίμενα επίσημη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία για αυτά που είπα, συνομιλώντας όπως κάνω καθημερινά με τους πολίτες. Λέω λοιπόν και γραπτός, πολιτικοί πάνε και φυλάνε τα χέρια το Πάσχα, το παίζουν ευσεβείς και μετά πηγαίνουν στη Βουλή και συγκαλύπτουν εγκλήματα με κορυφαίο το έγκλημα των Τεμπών. Υπάρχει ένας απλός τρόπος, λέει ο κύριος Κασελάκης για τον Πρωθυπουργό, να εξαιρέσει τον εαυτό του και τους βουλευτές του από αυτή τη συνωμοταξία. Το κατηγορητήριο για τον Κώστα Καραμαλή το έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνυπογράφουν και παραπέμπεται ο Υπουργός των Τεμπών στη δικαιοσύνη. Δεν θα το κάνουν όμως ποτέ. Για αυτούς η προστασία του τζακιού προηγείται της δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς. Όμως όσα χέρια και αν φιλίζουν, η συνενοχή φαίνεται στο βλέμμα τους και θα μείνει για πάντα στα χέρια τους, όπως λέει χαρακτηριστικά, στην προσωπική του ανάρτηση στα κοινωνικά του δίκτυα.
Γιατί έχει προκύψει θέμα. Υπήρχε και έντονη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε νωρίτερο σχετικό ρεπορτάζ. Τώρα, έχουμε παρέμβαση από τον ΣΥΡΙΖΑ και για τα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα, η κυρία Κεχαγιά, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρώτησε στη τηλεοπτική της συνέντευξη το πρωί αν ισχύει ακόμα η διακήρυξη των Αθηνών.
Έχει δίκιο απολύτως. Λέει μάλιστα η κυρία Κεχαγιά ότι άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη δηλαδή, να υποβαθμίζει την επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και να λέει ότι είναι μια συνάντηση εργασίας και δεν είναι του επίπεδου της επίσκεψης του Ερντοάν στην Αθήνα όταν υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών. Εμείς θέτουμε το εξής ερώτημα, λέει η κυρία Κεχαγιά. Ισχύει η διακήρυξη των Αθηνών? Γιατί από το διάστημα που υπεγράφει η διακήρυξη ως τώρα, τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο, έχουμε σχεδόν καθημερινά ή σε εβδομαδιαία βάση προκλήσεις από την τουρκική πλευρά. Ρωτάμε την ελληνική κυβέρνηση και ο κύριος Κερίδης μπορεί να απαντήσει ως εκπρόσωπός της. Ισχύουν οι εθνικές κόκκινες γραμμές? Τίθεται ζητήματα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου? Τα σβάζει αυτά η Άγκυρα? Με τι ατζέντα πηγαίνουμε? Θα πάμε μόνο για τη φωτογραφία της στιγμής και μια χειραψία του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντοάν? Έχουν προχωρήσει συνομιλίες και σε τι επίπεδο? Τι έχουμε κάνει για να αποτρέψουμε να μετατραπεί σε τζαμί η μονή της χώρας? Η Υπουργός Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, είχε συναντηθεί με τον ομολογό της και δεν είπε κουβέντα, ενώ γνώριζε ότι επρόκειτο να υπάρξει αυτή η μετατροπή, η προκλητική ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας. Επίσης αναφέρεται και στην ένταξη στα σχολεία και στα σχολικά εγχειρίδια της γειτόνος χώρας, της περίφημης γαλάζιας πατρίδας. Και λέει η κυρία Κεχαγιά, δεν καταλαβαίνω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ελληνοτουρκικός διάλογος, αν έχουμε κάνει βήματα μπροστά ή αν έχουμε κάνει βήματα πίσω, με ορίζοντα πάντοτε αυτό που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι κάποια στιγμή θα οδέψουμε προς τη Χάγη. Πού βρισκόμαστε? Θα βρεθούμε προτετελεσμένων γεγονότων?
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τα άλλα κόμματα τώρα της αντιπολίτευσης, την υγεία, το κοινωνικό κράτος και το κόστος ζωής, προτάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιοδεύει σήμερα στην Κρήτη.
Για μας η ευημερία των μόνιμων πληθυσμών των μικρών νησιών της πατρίδας μας είναι προτεραιότητα. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρχουν ισχυρά φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση και τον πρωτογενή τομέα και βέβαια ενίσχυση των υποδομών που πάσχουν. και ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας και παιδείας.
Συνδεόμαστε με τη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρίσκεται τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης?
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Συγκεκριμένα ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην οδό Μήλων ο Γιάννη από τον κήπο, το δημοτικό κήπο των Χανίων. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι άρχισε την τετραήμερη περιοδία που πραγματοποιεί στην Κρήτη. Μίλησε με τους καταστηματάρχες, με τον κόσμο, φωτογραφίες, selfie, και στη δήλωση που μας έκανε έστειλε διπλό μήνυμα εδώ από τη γενέτειρά του, όπως είπε. Μήνυμα αποδοκιμασίας απέναντι σε ό,τι έχει συμβεί στον τόπο το τελευταίο χρόνο. Μίλησε για τη συγκάλυψη σκανδάλων, για τα τέμπη, για την ακρίβεια και ζήτησε επίσης να ισχυροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ, διότι ο τόπος, λέει, χρειάζεται μια αντιπολίτευση και μια ισχυρή επιλογή για τις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της Αγίας Σοφίας και στη Μονή της χώρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία χρειάζεται μια ολιστική απάντηση και δεν μπορεί να είναι άλλη από κυρώσεις όταν προσβάλλει ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα γειτονικών χωρών και όταν δεν σέβεται μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Θα συνεχίσει την περιοδία του στις 6 το απόγευμα. Έχει προγραμματίσει επίσκεψη στη Ραμνή Αποκορώνου σε μια εκδήλωση για την εθνική αντίσταση με αφορμή την επέτειο της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Χανιά. Παρεμβάσεις, επισκέψεις και περιοδίες και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Μετά την περιοδία του σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος, θα επισκεφθεί τη Γερμανία από αύριο 9 έως και τις 11 Μαΐου. Σφοδρές επικρίσεις από τον Περισσό σε όσους στηρίζουν το Ισραήλ. Το ζητούμενο σε ευρωεκλογές είναι πιο πολιτικό μέγεθος, πιο πολιτικό κόμμα θα σταθεί απέναντι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει δώσει εγγυήσεις ότι η εκλογική του άνοδος εκφράστηκε με σκληρή προσπάθεια ο λαός να σηκώσει το ανάστημά του, να διεκδικήσει, να απαιτήσει, να πετύχει μέτρα απέναντι στην ακρίβεια και να απαιτήσει μέτρα προστασίας της ζωής και της γης, τόνισε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής.
Τουλάχιστον για τον κόσμο που στέκεται αρνητικά, που στέκεται εχθρικά, που στέκεται προβληματισμένα απέναντι σε αυτή τη συμμαχία, η επιλογή πραγματικά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Στο ζήτημα της ακρίβειας εστίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Είναι δεδομένο ότι η εσχροκέρδεια θα συνεχιστεί. Με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ο Γολγοθάς στην οικονομία, ο Γολγοθάς του Έλληνα δεν θα τελειώσει ποτέ.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρόεδρος του Κόμματος Δημοκράτες και υποψήφιος ευρωβουλευτής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στον Χρήστο Μιχαηλίδη, είπε τι θα πράξει εάν εκλεγεί ευρωβουλευτής.
Για ένα χρονικό διάστημα θα είμαι στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια θα γυρίσω στην Ελλάδα, γιατί το κόμμα, εφόσον περάσουμε το 3% και κατά πολύ, όπως είναι ο στόχος μας είναι να είμαστε το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα, με ένα ποσοστό κοντά στο 5% αυτό επιτυγχάνεται, και τότε ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή μας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα με μεγάλες αξιώσεις.
Θα μείνετε για ένα διάστημα, λέτε? Και
θα μείνω για ένα διάστημα, δεν θα εξαντλήσω οπωσδήποτε τη θητεία μου, γιατί οι ευρωεκλογές γίνονται για ευρωκοινοβούλιο 5 ετών, άρα οι εθνικές εκλογές θα γίνουν σε 2,5 χρόνια μετά τον Ιούνιο στην Ελλάδα, συνεπώς ούτως ή άλλως η θητεία μου θα διακοπεί.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το δικαστικό χώρο. Έφεση εφόλης της ύλης άσκησης ο εισαγγελέας κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστήριου της Αθήνας για την τραγωδία στο Μάτι. Η έφεση αφορά τις αθωώσεις, τις ποινές, τα ελαφρυντικά και τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Από την αρχή, θα κρυθεί και πάλι στο εφετείο η υπόθεση της φωνικής τραγωδίας, της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, μετά την κίνηση της εισαγγελίας εφετών να ασκήσει έφεση κατά του συνόλου της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Η παραγγελία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λίγες ώρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τους 6 από τους συνολικά 21 κατηγορουμένους επιβάλλοντάς τους ποινές έως 5 χρόνια και μάλιστα εξαγοράσιμες, δρομολόγησε τις εξελίξεις. Έτσι ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα τον κύριο Σπύρο Παπά που αφορά το σύνολο της απόφασης, εκτός από τον ηλικιωμένο που έβαλε την πυρκαγιά και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, γιατί είναι το ανώτατο προβλεπόμενο, η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή. Η έφεση λοιπόν αφορά στις ποινές ελαφρυντικά που αναγνωρίστηκαν στους καταδικαστέντες αλλά και τη μετατροπή της ποινής τους σε χρηματική προς 10 ευρώ την ημέρα. Παράλληλα γίνεται αγώνας δρόμου να καθαρογραφεί η απόφαση και να μπορέσουμε να ξεκινήσει δίκη ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι γιατί το 2026 ως γνωστόν λύγει το χρονικό όριο της παραγραφής των αδικημάτων.
Ντίνα Τζουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στα εθνικά θέματα. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος, τα λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία στις 13 του μηνός, την άλλη Δευτέρα δηλαδή. Το στίγμα των προθέσεων του έδωσε ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν με έμφαση στον ανοιχτό διάλογο Αθήνας-Άγκυρα. Τόνισε μάλιστα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που η Τουρκία δεν μπορεί να λύσει με τις χώρες της περιοχής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, παρά τις δηλώσεις Ερντογάν, υπάρχουν γενικότερα σύννεφα μετά την απόφαση για μετατροπή της μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα το ρεπορτάζ σε πολιτικό επίπεδο. Πώς προετοιμάζονται στο επιτελείο του κ. Μητσοτάκη, τι είπε ο κ. Μητσοτάκη στην συνάντηση που είχε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών τώρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι όλα έτοιμα για τη συνάντηση της Δευτέρας του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα και βεβαίως το στίγμα που έχει δώσει η Αθήνα είναι, όπως ήδη ο Πρωθυπουργός έχει αναφέρει πρόσφατα και σε προηγούμενες συνεντεύξεις του, ότι εμείς επιθυμούμε και θέλουμε να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο και προσέγγιση, ωστόσο δεν έχουμε ψευδεστήσεις. Το στίγμα των προθέσεων της Αθήνας και των κόκκινων γραμμών της, άλλωστε τις παρουσίασε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι θα θέσει το θέμα αυτό, δηλαδή της μονής της χώρας που είναι η μετατροπή της από βυζαντινό μεγαλειώδες μνημείο σε τζαμί και βεβαίως ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστές οι αποφάσεις της UNESCO. Από εκεί και πέρα, όλοι οι συνομιλίες που αναμένεται να έχει η ελληνική και η τουρκική πλευρά τη Δευτέρα, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αφορούν μία εκτίμηση των 15 συμφωνιών και πλέον που έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής μεταξύ των δύο πλευρών, με κορυφαίο γεγονός βεβαίως τη διακήρυξη των Αθηνών για σχέσεις καλής φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ αναμένεται να συζητηθεί ιδιαίτερα και το μεταναστευτικό. Από εκεί και πέρα, αναμένεται επίσης να συζητήσουν θέματα όπως είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα, αλλά και ο πόλεμος της Ουκρανίας, ενώ θα είναι πολύ πιθανό να υπογραφούν νέες συμφωνίες στα θέματα της συνεργασίας, της πολιτικής προστασίας και βεβαίως σε εμπορικές συμφωνίες.
Ακριβώς τώρα στην Αθήνα, πάντως παράλληλα, έχουν στραμμένο το βλέμμα σε άλλες δύο γειτονικές χώρες, Κατερίνα, το ξέρεις πολύ καλά, τόσο στη Βόρεια Μακεδονία, που σήμερα έχουν διπλές εκλογές, όσο και στην Αλβανία, αφού περιμένουμε σε λίγες ημέρες τον έντυρά μας εδώ στην Αθήνα για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Θέλει να μιλήσει σε συμπατριώτες του που ζουν εδώ και εργάζονται.
Ιδιωτική. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, Γρηγόρη. Είναι ιδιωτική επίσκεψη του Αλβανού Προέδρου, η οποία είναι προεκλογική ουσιαστικά συγκέντρωση, πολύ νωρίς θα λέγαμε, πριν τις αλβανικές εθνικές εκλογές. Ωστόσο, έχει δώσει το στίγμα του. Η Αθήνα παρακολουθεί ανοιχτά, με ιδιαίτερη προσοχή, τις εξελίξεις. Δεν παρεμβαίνει άλλωστε, η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πάντες και δεν θα απέκλειε, δεν θα έλεγε, δεν θα αρνιόταν το να έρθει και ιδιωτικά ο έντυρά μας στη χώρα μας. Ωστόσο, στη σκιά αυτής της επίσκεψης γίνεται στη σκιά της φυλάκησης του Έντι Μπελέρη, που δυστυχώς παραμένει στις φυλακές της αλβανικές.
Του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που λέμε.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν βαραίνει το κλίμα. Είναι στο χέρι των τυράννων να κάνουν μια κίνηση καλής θέλησης, ουσιαστικής, και αυτό μένει να δούμε αν θα υπάρξει τέτοια κίνηση. Αν και είναι πολύ συγκρατημένη η αισιοδοξία για τέτοιου είδους στάσεις από τη μεριά του Αλβανού Προέδρου.
Τώρα για τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, θα συνδεθούμε σε λίγο με τον ανταποκριτή μας στα Σκόπια για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει κάποια αντίδραση προς το παρόν από το Υπουργείο
ή από την Αθήνα? Βεβαίως δεν υπάρχει, διότι σέβονται, είναι αυτονόητο, είναι αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν παρεμβαίνει σε θέματα γειτονικών χωρών και πόσο μάλλον εσωτερικών θεμάτων της, σέβεται την κάθε απόφαση. Ωστόσο μένει να φανεί η νέα ηγεσία αν θα σεβαστεί τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και με την ελληνική πλευρά.
Σε στάση αναμονής λοιπόν. Κατερίνα Φρύς, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για την επικείμενη επίσκεψη του Έντιρά μας στην Αθήνα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς το ελληνικό ΙΠΕΞ. Έρχεται σε μια ιδιωτική επίσκεψη να συναντηθεί με κάποιους συμπατριώτες του εδώ στην Αθήνα. Η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη χώρα.
Για το ίδιο θέμα μίλησε εδώ στο σταθμό μας τη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου.
Ο Έντι Ράμα ετοιμάζει την δική του έτσι προεκλογική καμπάνια για να επισκεφθεί διάφορες πόλεις του εξωτερικού. Δεν είναι μόνο η Αθήνα από ό,τι είδα στην ατζέντα του, είναι και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αν ο Έντι Ράμα θέλει να έρθει στην Ελλάδα ιδιωτικά, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύσει. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή ευνομούμενη πολιτεία, όπου η οποία δεν απαγορεύει την είσοδο σε ξένους πολίτες, εφόσον το επιθυμούν.
Ακούσαμε νωρίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει ο ίδιος το θέμα με τη μετατροπή σε τζαμί της μονής της χώρας στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με ειδικότητα σε θέματα Τουρκίας, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην Κατερίνα Σιρέτη και στο Γιάννη Χατζημιχάλη, χαρακτήρισε βαθιά αναθεωρητική τη γειτονική χώρα.
Η Τουρκία είναι μια βαθιά αναθεωρητική χώρα, η οποία έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Ερντογανική Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν, σαν το Θεό Ιαννό των Ρωμαίων, έχει δύο προσωπία. Προσέξτε, το πρόσωπο είναι ένα, αναθεωρητικό. Τα προσωπία, οι μάσκες είναι δύο. Το ένα είναι το Αρκαντάς, σημαίνει φίλος, γελάει. Και το άλλο είναι του Νταΐ, τι ξέρουμε τη λέξη, του Σκυθρόπου. Το πρόβλημα δεν είναι της Τουρκίας, το πρόβλημα είναι το δικό μας. Εμείς δηλαδή κάθε φορά ποιο προσωπείο βλέπουμε.
Να γυρίσουμε σελίδα τώρα, να φύγουμε από τα εθνικά θέματα και να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά πολύ κόσμο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι μαθητές για τις εξετάσεις. Η αρχή θα γίνει με τις ενδοσχολικές εξετάσεις και στο τέλος του μήνα αρχίζουν οι πανελλαδικές. Πάμε σε συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι μήνας εξετάσεων. Να δούμε όμως φέτος πότε θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι πρώτα για τα παιδιά να ολοκληρώσουν τα μαθήματα. Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά 14 Ιουνίου κλείνει. Είναι το τελευταίο κουδούνι. Εδώ τα παιδιά δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις ό,τι αφορά το σχολείο, άρα αρχίζουν και οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Τα γυμνάσια, τελευταία μέρα μαθημάτων είναι την Τετάρτη 29 Μαΐου και στα Λύκεια 17 Μαΐου. Θα πάνε τα παιδιά δηλαδή τώρα στο Λύκειο για μία εβδομάδα. Ενδοσχολικές προαγωγικές. Τα γυμνάσια, η διεξαγωγή των προαγωγικών απολυτήριων εξετάσεων θα διεξαχθούν στο διάστημα από 3 έως 17 Ιουνίου. Πρώτη και δεύτερα λυκείου από 20 Μαΐου έως 14 Ιουνίου, ενώ οι μαθητές της τρίτης λυκείου θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις στις 27 Μαΐου, έτσι ώστε να προλάβουν να διορθωθούν τα γραπτά έως στις 29 Μαΐου για να προχωρήσουν μετά στις πανελλαδικές. Εδώ να πούμε ότι οι ημερομηνίες αυτές των εξετάσεων είναι από έως, δηλαδή το κάθε σχολείο θα ανακοινώσει το δικό του πρόγραμμα, που μπορεί να μην είναι το ίδιο με τα υπόλοιπα, έτσι και κάποια σχολεία να ολοκληρώσουν και νωρίτερα από τις 17 Ιουνίου, ανάλογα με το πρόγραμμα. Τώρα για τις πανελλαδικές, πρώτη μέρα για τα γενικά λύκεια είναι η Παρασκευή 31 Μαΐου έως και 12 Ιουνίου, στα επαγγελματικά λύκεια 30 Μαΐου με 17 Ιουνίου, και τα ειδικά μαθήματα από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου, μέχρι να γίνουν και οι βαθμολογίες, να βγουν οι βαθμολογίες, να συμπληρωθούν τα μηχανογραφικά. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται τέλος Ιουλίου.
Μήνας εξετάσεων ξεκινά ο μαραθώνος για τους μαθητές. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, στα 92 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα εισοδήματα 8,9 εκατομμύριων Ελλήνων φορολογουμένων για το 2023. Ωστόσο, οι 7 στους 10 εξακολουθούν να δηλώνουν στην εφορία ότι ο μήνας βγαίνει με λιγότερα από 1.000 ευρώ. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτο Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 92 δισεκατομμύρια δήλωσαν, για 96 δισεκατομμύρια φορολογήθηκαν τα περίπου 9 εκατομμύρια φορολογουμένων, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, επειδή ακριβώς δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, τελικώς καταλήγουν να φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Εν πάση περιπτώσει, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το οποίο αποτυπώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις, η εικόνα είναι λίγο βελτιωμένη σε σχέση με τα προπέρσινα στοιχεία και αυτό συνίσταται στο εξής. Έχουμε μια μικρή μείωση στον αριθμό των φορολογουμένων που δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα μέχρι του επίπεδου των 1.000 ευρώ το μήνα ή των 12.000 ευρώ ετησίως. Βεβαίως, αυτή παραμένει η μεγάλη πλειοψηφία στην Ελλάδα. Εισοδήματα λοιπόν από 0 έως 12.000 ευρώ δηλώνουν στην Ελλάδα 6,12 εκατομμύρια φορολογούμενοι, αντιστοιχούν περίπου στο 69% του συνολικού αριθμού των φορολογουμένων. Αν δούμε πώς κλιμακώνονται τα εισοδήματα από εκεί και κάτω, προβλέπεται φυσικά ότι όσο μεγαλύτερο το εισόδημα, τόσο μικρότερος ο αριθμός των δικαιούχων και έτσι τα πράγματα διαμορφώνονται ως εξής. Από 12 έως 20.000 ευρώ ατομικό εισόδημα το χρόνο δηλώνει ο ένας στους 5, περίπου 1,76 εκατομμύρια, από 20 έως 50.000 ευρώ 890.000 άνθρωποι και από εκεί και πέρα από 50.000 ευρώ και πάνω μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο περιορίζεται μόλις το 1%. Περίπου 100.000 άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν στην εφορία το μικρό εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ. Τώρα, μισθοί και συντάξεις βεβαίως είναι η βασική πηγή των εισοδημάτων, 92 δισεκατομμύρια ευρώ, πολύ πιο χαμηλά τα εισοδήματα από ενίκεια, 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο των επαγγελματιών περιορίστηκε φέτος στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι και αυτό πάντως αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Οι αγρότες στα 1,77 δις και τα μερίσματα περίπου 6,7 δισεκατομμύρια.
Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, με τη μέθοδο του ΡΙΦΙΦΙ, άγνωστοι κατά τη διάρκεια του τετραημέρου του Πάσχα, μπόρεσαν να τρυπώσουν στο εσωτερικό μια εταιρεία εμπορία χρυσού στον Πειραιά και να αδειάσουν κυριολεκτικά το χρηματοκιβώτιο. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μέθοδο που παραπέμπει σε σκηνή από κινηματογραφική ταινία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ήταν μάλιστα η δεύτερη φορά που προσπάθησαν άγνωστοι να διαρρήξουν το συγκεκριμένο γραφείο, την εταιρεία εμπορίας χρυσού, και τα κατάφεραν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν μπει μέσα στο κτίριο, αλλά δεν είχαν καταφέρει να κάνουν την κλοπή. Φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκαν τις αργίες του Πάσχα. Μπήκαν πρώτα στο κτίριο που γίνονται εργασίες ανακατασκευής, έσπασαν έναν τοίχο, μπήκαν στα γραφεία μιας ναυτιλιακής εταιρείας, σε αυτήν παραβίασαν έναν ιαλοπίνακα και στη συνέχεια, με νέα τρύπα που άνοιξαν στην μεσοτυχία, πέρασαν στα γραφεία της εταιρείας εμπορίας χρυσού. Βρήκαν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο κατάφεραν και παραβίασαν και αφαίρεσαν ένα χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο ιδιοκτήτης είπε πως η αξία τους εκτιμάται στα 50.000 ευρώ. Κανείς φυσικά δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Χθες το πρωί έγινε αντιληπτή η διάρρηξη και η κλοπή από τους υπεύθυνους της εταιρείας. Οι δράστες, να σου πω, ότι είχαν φροντίσει να κόψουν τα καλώδια του τηλεφώνου και της σύνδεσης ίντερνετ σε όλη τη βόλη κατοικία, προφανώς για να μην χτυπήσει ο συναγερμός. Όλα αυτά έγιναν στο κέντρο του Πειραιά, στην οδό Νοταρά.
Μάλιστα, εν τω μεταξύ, Νίκο, χθες ένας άντρας 89 ετών έχασε τη ζωή του, βρήκε τραγικό θάνατο στη Ραφίνα, όταν τον παρέστηρε ο οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου και τον τραυμάτισε θανάσιμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ως τώρα, ο 89χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο μετακινήθηκε μετά από πρόσκρουση σε αυτό άλλου αυτοκινήτου. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακριβώς τα αίτια. Φαίνεται όμως ότι ο ηλικιωμένος πιθανότητα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Εκείνη τη στιγμή μια 48χρονη με το αυτοκίνητό της προσπαθούσε να σταθμεύσει το όχημά της. Όπως είπα, προσέκουσε σε ένα σταθμευμένο, στη συνέχεια και σε ένα τρίτο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα αυτό το όχημα να χτυπήσει τον ηλικιωμένο, να τον παρασύρει και να βρει τραγικό θάνατο, 89χρονος.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Στην Πελοπόννησο περιοδεύει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, όπου είχε συναντήσεις με τους επικεφαλείς των πυροσβεστικών δυνάμεων της Δυτικής Ελλάδας εν ώψη καλοκαιριού.
Είχαμε ένα άνυδρο χειμώνα και μια πολύ μεγάλη δυσκολία σε ό,τι είχε να κάνει με το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό θα δώσουμε μάχη μέρα-μέρα. Αυτό ήθελα να πω και στους άντρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, στα παιδιά της ΕΜΑΚ, στα παιδιά της ΕΜΟΔΕ. Ζητώ και από τους πολίτες να συναισθανθούν την κρισιμότητα των στιγμών και να βοηθήσουν τους ανθρώπους της πυροσβεστικής. Ξεχορταριάστε τα οικόπεδά σας, προσέξτε τα σπίτια σας, κλαδέψτε τα πεύκα που είναι γύρω-γύρω από το σπίτι σας και μπαίνουν μέσα στην αυλή σας. Φροντίστε έτσι ώστε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους.
Πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Αθανασία, ουσιαστικά ο κύριος Κικίλιας είπε ότι είναι μια μάχη που θα δοθεί μέρα με τη μέρα φέτος το καλοκαίρι η πυροπροστασία.
Μέρα με τη μέρα και σε όλα τα επίπεδα. Αναφέρθηκε στην ατομική ευθύνη, όπως ακούσαμε πριν λίγο. Ο κύριος Κικίλιας, στο πλαίσιο των συναντήσεων και των σκέψεων που έχει με ανά τη χώρα, ήρθε και στην Πάτρα, πήγε και στην Τρίπολη, για την καλύτερη οργάνωση και θωράκιση της Ελλάδας λόγω της αντιπυρικής περίοδου. Αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή και στον άνυδρο χειμώνα. Θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, είπε ο Υπουργός. Αναφέρθηκε επίσης και στη σημασία της ΕΜΟΔΕ, της ειδικής ομάδας των πεζοκομμάτων, οι οποίοι διπλασιάστηκαν στον αριθμό. Είναι μία πρόκληση το φετινό καλοκαίρι και είναι στο χέρι μας, προκειμένου να μην έρθουμε και να μην δούμε τις εικόνες που κάθε καλοκαίρι δυστυχώς βλέπουμε όλοι.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Πάτρα. Περιμένουμε λοιπόν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, όπως είπε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, για την εξέλιξη του καιρού, να δούμε τα νεότερα. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζγιακοπούλου. Γιατί φαίνεται ότι αλλάζει ο καιρός το επόμενο διήμερο, δηλαδή από αύριο Πέμπτη και Παρασκευή. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο καιρός θα μας φανεί διαφορετικός, λοιπόν, το επόμενο διήμερο, με συννεφιά και αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αύριο Πέμπτη, μάλιστα, θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ οι νότιο-ανατολικοί άνεμοι θα φέρουν αύριο και αρκετή σκόνη σε Πελοπόννησο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη κυρίως, με θερμοκρασίες 20-23 βαθμούς. Την Παρασκευή το νέο στοιχείο θα είναι ο θυελλώδης βοριάς στο Αιγαίο μας, τα 8 μποφόρ. Θα κρατήσει σχετικά χαμηλή τη θερμοκρασία, ενώ την Παρασκευή πιο ισχυρές θα είναι οι μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι κυρίως από το Σάββατο θα ξαναβγεί ο ήλιος, Γρηγόρη, στη χώρα μας, με τάση για πλήρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες από τα μέσα του μήνα και μετά έρχονται πολλά τριαντάρια στη χώρα.
Μάλιστα. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, να ξεκινήσουμε από την γειτονική Βόρεια Μακεδονία, όπου έχουν στηθεί σήμερα από το πρωί διπλές κάλπες, διπλές εκλογές, βουλευτικές, καθώς και ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών, από τις οποίες αναμένεται να προκύψει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, καθώς το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα, το ΒΕΜΕΡΟ, οδεύει προς μια μεγάλη διπλή εκλογική νίκη. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Φραγκόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Πώς είναι το κλίμα στη Βόρεια Μακεδονία?
Καλό μεσημέρι από τα Σκόπια. Όπως σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία για τις διπλές αυτές εκλογές. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, στις βουλευτικές εκλογές, το Εθνικιστικό Αντιπολιτευόμενο Κόμμα ΒΕΜΕΡΟ αναμένεται να σημειώσει μεγάλη νίκη και να επικρατήσει του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος με πολύ μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, το ΒΕΜΕΡΟ δύσκολα θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και θα χρειαστεί να συμμαχήσει με κάποιο αλβανικό κόμμα προς το σχηματισμό κυβέρνησης. Άλλωστε, σε όλες τις κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχει πάντοτε ένα αλβανικό κόμμα, μεταξύ άλλων και για τη διατήρηση των έφερεστων ακόμη διεθνωτικών ισορροπιών. Να πούμε ότι οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας. Όσον αφορά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, τα πράγματα και εδώ είναι ξεκάθαρα. Μιας και η υποψήφια του ΒΕΜΕΡΟ Κορντάνα Σιλιάνοφσκα κατέρχεται με διαφορά 20 ποσοστίων μονάδων που εξασφάλισε από τον πρώτο γύρο έναντι του βασικού της αντιπάλου, του σοσιαλδημοκράτη επερχόμενου πρόεδρου της χώρας Στέβου Πεντάροφσκη, και το μόνο που απομένει σήμερα είναι να επικυρώσει την νίκη της και να αναδειχθεί νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας για τα επόμενα 5 χρόνια.
Βέβαια, το ζητούμενο και το ερώτημα, Νίκο, είναι για την επόμενη μέρα τι θα γίνει, δηλαδή αν υπάρξει αυτή η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, τι αντίκτυπο θα έχει στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και βέβαια τι γίνεται και με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα άλλο ερώτημα επίσης.
Από αύριο σίγουρα διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό σκηνικό εδώ στη Βόρεια Μακεδονία, με το ΒΕΜΕΡΟ να ελέγχει και τους δύο πόλους της εξουσίας.
Βεβαίως, θα τα δούμε. Ναι, ναι.
Σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα που έχει με τη Βουλγαρία, το οποίο είναι ένα μεγάλο ανοιχτό ζήτημα. Είναι γνωστό ότι το κόμμα αυτό, το ΔΕΜΕΡΟ, έχει εναντιωθεί και στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο αρχηγός του, ο Χρήστιαν Μίτσοβιτς, που μάλλον θα είναι ο νέος πρωθυπουργός, αλλά και η Σιλιάνοσκα, που θα είναι η νέα πρόεδρος, έχουν πει πως δεν θα χρησιμοποιούν την νέα ονομασία της χώρας, δηλαδή το Βόρεια Μακεδονία. Κάτι που προκαλεί προβληματισμό στην ελληνική πλευρά σχετικά με την πρόθεση της νέας ηγεσίας των Σκοπίων να εφαρμόσει καλή την πίστη και χωρίς προσκόμματα τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Νίκο Φραγκόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βόρεια Μακεδονία. Ο κύριος Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για τις βουλευτικές εκλογές και τις προεδρικές στη Βόρεια Μακεδονία. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
Αυτό θα περιπλέξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας.
Θα την περιπλέξει απλώς και θα την παγώσει.
Αυτά μένει να τα δούμε, διότι εύκολα λέγονται κάποια πράγματα στην αντιπολίτευση, αλλά υπάρχουν οι διεθνείς δεσμεύσεις. Σίγουρα, ωστόσο, στο ανοιχτό ζήτημα που έχουν τα Σκόπια με τη Σόφια, με την Βουλγαρία, η οποία είναι αυτή που αντιδρά,
το
αν
βέτο.
Θέλετε, στην προοπτική αυτή, με το βέτο και με κάποιες από τις πρόνοιες της συνθήκης των Πρεσπών. Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη και κυρωμένη και κατά συνέπεια παράγει νομικά αποτελέσματα. Τώρα, αν θέλει η νέα κυβέρνηση, αυτή που θα προκύψει, θα το δούμε, επαναλαμβάνω, να βγει από αυτήν, θα υπάρξουν μια σειρά από παραγόμενες συνέπειες.
Αυτά λοιπόν στην Βόρεια Μακεδονία. Λίγο πιο εκεί, στο Βελιγράδι, βρίσκεται ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, μετά το Παρίσι, και είναι ο δεύτερος σταθμός της ευρωπαϊκής του περιοδίας. Τον υποδέχτηκε μάλιστα στο αεροδρόμιο της ο Σέρβος ομολογός του Αλεξάντερ Βούτσιτς, ο οποίος τον καλωσόρισε λέγοντας ότι η Σερβία παραμένει ο πιο πιστός φίλος της Κίνας στην Ευρώπη. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Πέλπα, στο Βελιγράδι, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τη θερμή υποδοχή του πρόεδρου της Κίνας, τον ομολογό του στο Βελιγράδι. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά αυτή η ατσάλινη φιλή, όπως λένε εδώ, της Σερβίας και της Κίνας, και κατά τη συνάντηση που είχαν και που τέλειωσε πριν από λίγο των δύο προέδρων. Στην ατζέντα, Γρηγόρη, βρέθηκαν οικονομικές, εμπορικές σχέσεις, βρέθηκε το Κόσο, η Ταϊβάν, αλλά είχαμε και στο μενού τα σερβικά κρασιά. Ο Βούτσιτς και ο ΣΥ συμφώνησαν κοινή δράση στη διεθνή σκηνή για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών τους. Η φράση του Βούτσιτς ότι η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα ενθουσίασε χιλιάδες πολίτες που είχαν σπεύσει να τους υποδεχθούν σήμερα στο προεδρικό έξω από το κυβερνητικό κτίριο, αλλά ενθουσίασε και τον Κινέζο πρόεδρο που την καταχειροκρότησε. Οι δύο πρόεδροι υπέγραψαν μια συμφωνία αναβάθμισης, λέγεται, των σχέσεων από το επίπεδο στρατηγικού εταίρου στο επίπεδο κοινού μέλλοντος. Δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς είναι αυτό. Πάντως είναι, όπως λέχθηκε, η πρώτη τέτοιου είδους συμφωνία που υπογράφει η Κίνα με κάποιο άλλο κράτος. Συνολικά υπεγράψαν 30 διακρατικές συμφωνίες. Από την 1η Ιουλίου καταργούνται οι δασμοί για τα σερβικά προϊόντα που εισάγονται στην Κίνα. Βέβαια, αυτό ήταν αφορμή για να δηλώσει ο Βούτσιτς ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα έχει την ευκαιρία να πίνει ποιοτικά κρασιά και πολύ φθηνότερα από το κονιάκ των 5.000 ευρώ που του πρόσφερε ο Μακρόν στη Γαλλία. Ήταν έτσι με έναν ευγενικό τρόπο. Ήταν και
σαφές το υπονοούμενο. Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Βελιγράδι. Μένουμε εκτός συνόρων τώρα. Γιατί στην Ουκρανία, η Ουκρανία δέχθηκε νέο μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων. Πάμε και πάλι στην Έλενα Αλεβίζου για να μας πει περισσότερα. Και μάλιστα το Κίεβο δέχθηκε επιθέσεις, Έλενα, ξανά.
Δέχτηκε ολόκληρη και το Κίεβο και ολόκληρη η Ουκρανία από τα δυτικά, από το Λβίβ έως τη Ζαπορίζια και στα νότιο-ανατολικά και τη Χερσόνα, και μάλιστα επλήγησαν και πάλι δομές, υποδομές ενέργειας σε τρία θερμοελεκτρικά εργοστάσια της Σοβιετικής εποχής, και οι αρχές προειδοποιούν και πάλι ότι μπορεί να υπάρξουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Συνολικά 75 πύραυλοι, ρωσικοί πύραυλοι και drones έπληξαν διάφορους στόχους.
Και να κλείσουμε με τα νέα ενισχυτικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή που δημοσίευσε η υπηρεσία Κοπέρνικους, που δείχνει, Έλενα, ότι ο φετινός Απρίλης ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ο 11ος μήνας στη σειρά που καταγράφεται κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, ο θερμότερος από το 1940, οπότε καταγράφονται αυτά τα στοιχεία. Πιθανότατα και ο Μάιος επίσης θα είναι ο θερμότερος. Είναι μια συνεχόμενη κατάσταση από το περασμένο καλοκαίρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές που βλέπουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, σύμφωνα με ένα άλλο στοιχείο της ίδιας δημοσίευσης, οι ωκεανοί ανεβάζουν τη θερμοκρασία τους, δηλαδή γίνονται ρεκόρ θερμοκρασιών κάθε μέρα τον τελευταίο χρόνο. Ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό στοιχείο. Και να σου πω κλείνοντας ότι στη Βραζιλία οι αρχές πλέον έχουν βγάλει την αστυνομία στους δρόμους για λαιλασίες στο νότιο κρατήδιο, στην νότια πολιτεία, όπου εκεί σημειώθηκαν οι σφοδρότατες πλημμύρες με τουλάχιστον 95 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους ακόμη, ενώ προβλέπονται δυστυχώς και άλλες σφοδρότατες βροχοπτώσεις.
Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει από το δελτίο μας σήμερα, Έλενα, μία ακόμα αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση Stormy Daniels, τη γνωστή αυτή υπόθεση, όπου κατέθεσε η πρώην πορνοστάρος μία από τους κυριότερους μάρτυρες.
Ναι, ήταν μία, θα λέγαμε, πολύ γλαφυρή κατάθεση που προκάλεσε ακόμη και την αντίδραση του Προέδρου του Δικαστηρίου, που της είπε ότι δεν χρειάζονται τόσες λεπτομέρειες, καθώς περιέγραφε την σεξουαλική τους επαφή το 2006, τη σχέση τους αυτή την περίοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δικάζεται για παραποίηση ουσιαστικά στοιχείων για να πληρωθούν $130,000 στην Stormy Daniels, προκειμένου να μην μιλήσει για αυτή την περιπέτειά της, ερωτική περιπέτεια με τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τις εκλογές του 2016. Αναμένεται να ξανακαθίσει στο εδόλος, σαν μάρτυρας, την Πέμπτη, η Stormy Daniels, με τους συνηγόρους του Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθούν να τη βγάλουν αναξιόπιστη.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, απόψε στις 10, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη και ψάχνει τον break για να προκριθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκα, εκεί όπου επιστρέφει μετά από 12 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Μετά από 12 χρόνια ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε Final Four. Χτες μεγάλη εμφάνιση στο ΆΚΑ, κέρδισε τη Μακάμπη, έκανε το 3-2, οπότε προκρίθηκε. Μάλιστα αυτό είχαμε μετά το τέλος του αγώνα και την δήλωση ότι ο Ναν θα μείνει για τα επόμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, όπως επίσης και τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, με τον Αταμάν, το προπονητή του Παναθηναϊκού. Οι δύο άντρες έχουν έτσι χρόνια φιλία, οπότε ο Τούρκος Πρόεδρος τηλεφώνησε στον Αταμάν για τόσο συγχαρητήρια για την πρόκληση. 10 η ώρα απόψε το μεγάλο ραντεβού στη Βαρκελόνη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τον break για να αποκριθεί και αυτός με τη σειρά του στο Final Four, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπάρχει γενικότερη αισιοδοξία ότι θα πάρουν την πρόκληση. Την ίδια ώρα, Champions League, Real Madrid, Bayern, πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Ισόπαλο ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία, οπότε όποιος προκριθεί θα πρέπει να κερδίσει, είτε στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράτηση, είτε στα πέναλτι, για να δούμε ποια ομάδα θα παίξει με την Dortmund στο τελικό της Αγγλίας στο Λονδίνο.
Και βέβαια μια σύντομη αναφορά στον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά προετοιμάζονται για τον σημαντικότερο παιχνίδι στην ιστορία του συλλόγου αύριο.
Έτσι... Το σημαντικότερο μέχρι το επόμενο, έτσι, είναι
ακριβώς
την Πέμπτη το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα. Ούτε ένα μαγικό χαρτάκι δεν είναι. Υπάρχει απόλυτα λογικό αυτό. Από την άλλη, ο προπονητής του
είναι για την πρόκριση, να πούμε,
το τελικό του Conference Cup.
Ακριβώς.
Που θα γίνει στην Αθήνα, έτσι, το Μάιο. Εκεί πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού προσπαθεί να κατεβάσει τους τόνους, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τελικός, αφού πρώτα πρέπει να κερδίσουμε, μάλλον να προκριθούμε και μετά να σκεφτούμε τον τελικό στη Νέα Φιλαδελφία.
Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την Νικολέτα Τζιακοπούλου να μας λέγει την προοπτική του καιρού τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικά για την πρόγνωση από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη, η μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός με αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως υπηρετικές. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, θα βρέξει όμως ακόμα και στην Πελοπόννησο. Τις βραδινές ώρες βροχές αναμένονται και σε περιοχές στην Κρήτη. Η άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική, στα νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική περιμένουμε αρέσει φως, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο προς το απόγευμα. Το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ένας πιο βροχερός καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 20 βαθμούς. Και η Παρασκευή θα είναι μια βροχερή ημέρα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε καταιγίδες ακόμα σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Θα βρέξει όμως αρκετά σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Εύβοια, βροχές βέβαια και στην Βόρεια Ελλάδα, και σε περιοχές της Στερεάς θα βρέξει την Παρασκευή ξανά και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμα. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι της Παρασκευής στους 22-23 βαθμούς. Από το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση, θα αρχίσει η θερμοκρασία λίγο να ανεβαίνει. Βέβαια και το Σάββατο περιμένουμε βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες από την Παρασκευή στο Αιγαίο στα 6 με 7 πρόσκαιρα στο Βόρειο Αιγαίο και στα 8 μποφόρ και το Σάββατο βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε και την Κυριακή, όμως ουσιαστική άνοδο περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πέμπτη Παρασκευή το θερμόμετρο θα φτάσει ξανά τους 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου, στη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Τασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί με την εκπομπή σε διάδραση.